Eta bai, martxoaren 8, hortxe hurbil, xamar dugu, emakume nazioarteko eguna, emakume langileen nazioarteko eguna arran dezagun, eta hain zuzen Euskal Herriko movimendu feministak ba horren berri emateko ere alako agerraldi bat egin zuen pasaden astean, Iruñan hain zuzen, eta preziski M8ko Nafarroko plataformako kidea den Amaia Zubieta mentxe bildu beharra dugu horretaz solastatzeko. Egunon, Amaia?
Egunon.
Horrexe, ze moduz, nola dugu movimendu feminista Euskal Herrian?
Bueno, pues indarra jarraitzen dugun zaila, garai zaila izan da azken bi urte hauetan, kaletik galera ezin atera, baina ere, bueno, alde moduan jarraitu dugun saritzen eta partekatzen gure kezkak eta proposamenak, eta bueno, gaudela prest orain ba berriro ere kaleak betetzeko.
Bueno, hori da, eta aurtengo erran nahiari buruz ere mintzatik gora, aurten edatu nahi duzuen leluaz, eta preziski nahiko ba, izen buru, edo lerroburu sutsua utatu duzu ez, zapaltzen gaituen sistemari sua.
Bai, eta bigarren partea baita ere importantea da, ba, ba antolakuntza da gure garra. Eta bai, bueno, zua baduela, nahiz eta badirudi ba gogorra izan, elemento baita ere, pues dakit, purifikazioa dela, ez? Ba, hau benetan, eta aspaldidanik pensatzen dugu, ba, sistema aldatu behar dela, eta egiten dugun, ba, kritika zorrotza, zintzu diren aldatu behar dira lagaiak, haizu zen ere, ez? Ba, alde batetik, zartze, gure ikustegitik, ba, hobela, jendar arte, ba, bai kapitalista eta patriarkatua, racismo, ba, zuntxiketa, planetaren zuntxiketa egiten ari dena, eta aspalidanik mugimendu feministatik ba, olako azterketa egin dela, ez dala berria. Eta baitare bere proposamenak, oza, gure proposamenak luzatzen ditugun egoera latzonetan. 2018an emeretzean egin ziren grebetan mai gainean jarri genuen ba, krisialdi guztien artean ba, zegoen beste krisialdi bat, zaintza krisialdia. Eta, bueno, ni ustez bete-betean asmatu genuen gertatu dena pandemiarekin ikusi zela, ze beharra zegoen ba, balde, ba, hildo hortatik, ez? Beti produkzioa eta ba, ez pertsonak ez daudela erdigunean. Eta honekin ere, oza, ba, aurten baita ere hori nahi genuen ez bakarrik errekonozimendua egin den bezala azken bi urte hauetan zer beharrezkoa zen, baizik eta benetan irten bidea bat emateko dugun gatazkari ez.
Notxeko edo zaintza, txeko lana eta zaintza lanak, ez, aipatzen duzu produktiboak eta politikoak direla nolapait, eta hoi,
bai.
Batez ere...
Bai, ba, ez da, banaketa artifizial hortan produktibo erreproduktiboarekin amaitu nahi dugun, ez nahi du, ba, bakarrik ezin dela, ba, kontsumari begira antolatu gizarteak, ba, izik eta ikusi behar duguna, interdependentea garela, beharrezkoak dira, elkarri zaintzea, eta ezin duguna inor kanpoan utzi, sistema ontatik. Orduan, pandemia nire ustez nahiko agerian gelditu zen diskurtso feminista hori, ba bueno, ba, zer gertatzen zen, ba osasun sistemarekin, baina baita ere zaintza sistema zarrarekin, baina baita ere aurrekin. Osa, ba, pertsonak zaindu behar dugula eta zainduak egon behar garela, ba, jaiotzen garenetik eta hilarte. Eta hori bai, agerian gelditu zen, baina irtenbide parzialak eta ikusi zen zehulda dea zegoen ba, sisteman atal horretan. Baina orain ezikitzen duguna, ba, da hori benetan horri aurre egitea eta zaintza sistema integral pertsona guztiontzat. Eta orain arte, ba, ez dugu hortan reparatu, oinarritu dala esplotazioa, emakumen esplotazioa eta gehien bat etorkinena. Batzutan, ba, paperik gabe, esklabutza sistema batean oinarrituta eta arreta horri eraman nahi dugun. Eta bueno, iaz hori ere aurrera ba mai gainean jarri genuen eta zein izan zen erantzuna, ba bueno, ba hor dugula oraindik gure kide bat epaiketaren zai, ba justu aldarrikatzen ari ginenean, ba poliziaren ba jarrera bortitzak pairatu zituen eta gure hitza, beti emakumeen hitza balio ez duena, ba kontrajarri zen ba poliziarena eta epaiketa zain dago. Ba ona hori ikusi dugu, ba hori politikoa gure mezuaren arreta izan ordez, ba errepresioa erabili du ba mugimendu feministaren kontra.
Bueno, zaintzarena eta preziski ba horren aitzinean ba nahiko aldarri potolu ez ekartzen duzue publikoa, doakoa eta integrala izanen den zaintza sistema bat exigitzarena.
Bai. Hori ba ausnartzen ari gara aspaldidanik eta pentsatzen dugula ezin dira, a ber, balakigula egun batetik bestea hori ez zaila da lortzea, baina urrats esanguratsuak egin behar direla ba bide hortatik eta momentuz ba egin dena da zaharren zaintza utzi da esku pribatuetan, gainera langileentzat oso baldintza kaskarretan edo bestela norberak ba bere baliabide ekonomikoaren arabera ba modu pribatuan kudeatu. Eta bestela normalean emakumeengan erori. Eta nahi dugu, ba, bueno, kolektiboki hausnarketa bat egitea eta kolektibo baita ere horren ardura hartzea. Baina, bueno, hau da, gure errebindikazioen, ba, gure horrekin lotuta badaudela baita ere beste gauzak, ba, lanaren arrakala, soldataren arrakala, lan baldintzen arrakala dagoela, emakumeta eta gizonen artean, eta askotan dagoela, emakume lan egiten dute zaintza sisteman, odoan hartuta eta hola, eta baita ere, ba, baldintzak azkarrekin, eta, ba, diskriminatuak ere, diskriminatua daudela pentsio sisteman, ba, kotizazioak askoz bajoagoa izan dutela, lan parziala egin dute, oban, badaude, ba, zer esan, bueno, gauza pila ditu, nola, baita aldarrikatzeko.
Bai, azkenean hor, alako aldarri orokor bat, jenaz, labur biltzen duzen olapait beste produkzio eta konsumo eredu bat behar dela, baina, jakine, ba, hortarako, bai, ez, urratsa unitze eman beharko dira.
Bai, gure proposamenak luzara begira dira, dira bihar ba, lortzeko, baina ni ustez baitare gizartaren norabide aldatu behar dela, birpentsatzeko nora goaz, oza, zer egiten ari gara gure baliabide, ba, planeta duen baliabidekin, ba, baitare ba, nora goaz, ez, oroar, eta mundu justu bat nahi badugun, ba, erreparatu behar dela benetan, garrantzitsua diren aldagaietan.
Baina, bertzaldetik ere, bai eraso sexistak direla, homofoboak eta halakoak, ba, ez dutaren lehen baino gehiago badirenik edo ez, baina bai ez, egunero halakorik eta aipatzen da edabidetan, eta bueno, ez dakit horrek non kokatzen gaituen.
Ba, a ber, gai hau da gai estrukturala, ba, potere harremanetan, oza, ba, nun, ba, gizonek, gizonak izateagatik, ba, dute privilegioak eta orain emakumeak berdintasuna den bidean urratsak ematen ditugunean, ba, ikusten dugula, ba, topatzen dugun potere harremana honekin, orduan, errebelatzen diren emakumea dira zigorturi daudela, eta orduan, beti gertatu da, baina igual orain ageriagoa dago. Eta honekin batera, oza, jarrera matxista bai oso edatua dagoela, baina ez dira salbuespeneko egoera pertsona batzu badaudela, normalean mai gainean jartzen dela bakarrik indarkeria, ba, puntako indarkeria, baina ez egunerogo zotila dena nun gauzatzen direla etxe guztietan, lanean eta gizarteko eremu guztietan etan ikusten direla potere harremanak menpekoak dira emakumeak eta poterea dutena dira gizonezkoak. Orduan, horrekin amaitzeko, ez da bakarrik salatzean momentu puntualak eta gu hipokrisia politika baita ere salatzen dugun, ez da elkarretaratzea, egitea eta esatea amaitu behar dugun honekin, baizik eta baliabide benetak eta zehatza jarri behar dira. Eta horrekin baita ere, ba, komunikatua salatzen genuen, ba, indarkeria instituzionala deitzen diogun, eta indarkeria dago omisioagatik behar diren baliabideak ez ezartzeagatik, ba, benetan apostu ez egiteko hezkuntzan eta ez bakarrik hezkuntzan, baizik eta publizitatea komunikabideetan oroar benetan arauak finkoa jartzeko honekin amaitzeko, baizik eta baita ere aktiboki, nahi dut, badaudela konplizitatea paitegietan, ez dago forma prestakuntza, ez zaiela behar den arreta ematen, ba, jasotzen dutera indarkeria, jasotzen duten emakumei, ba, operadore juridikoak ez dutela behar duten prestakuntza, eta ez da sinisten baita ere emakumen hitza, eta askotan, ba, hartzen direnean, uzten direla baita ere, ustez azken urtetan izegiten ari da indarkeria bikarioa, nola baita ere, ba, indarkeria zuzen jaso ordez emakumeak jasotzen dela, ba, beraien zenealaben bitartez, eta horietako, ba, bueno, putako baita ere indarkeria ikusi dugu, baina baita ere jasotzen duten emakumeak indarkeria instituzionala egunero. Ba, kustodia konpartitua ematen denean tratu txarra ematen dizkienei, eta, bueno, eta bar luze bat, ez? Baita ere.
Bueno, gauza da, guze horren aitzinean, asmentanea aipatu dugun leloa, hautatu duzu, zapaltzen gaituen sistemari izua, antolakuntza feminista gure garra, eta bueno, hortio
zuen... Baita ere, bai. Bueno, honekin dituzte, guri baita ere egiten, oza, ez da bakarrik, ba, botatzen dugun proposamena kanpora, pensatzen dugula, ba, botatzen dugula honekin, ba, proposamena gure txatzere. Esaten dugunean, ba, gure tresna direla elkarrekin aritzea. Eta ikusi dugu, benetan emakume guztiak elkartzen garenean, baditugun ideiak eta indarra. Eta horregatik egiten diogun baitare oiu bat gure antolakuntzari, ez? Ba, bai lanean, bai kolektiboetan, bai herrietan, bai auzoetan, eta benetan jarri behar dugu buru belarri lanean. Orduan, lana eskatzen dugu jendarteari, baina baitare lana eskatzen diogu da gure buruari, ez?
Bai, horra, ipatzen zuz, biltzia merezi duen mundu bat erikitzeko, feminismoa dela bidea, eta, bueno, pera azuk ere, duela markada zenbaitetatik unatez, horre, ari zarenez eta bazakitu el feminismoaren movimendu gisa, bilakara nola ikusten ari zaren Euskal Herrian, nola bai gero eta edatu edo zabalago ote den ala, ematen du baina, zer diozue?
Bueno, a ver, ni ez bo, el feminismo da movimiento da ideologia. Ideologia benetan, pues, feminismo radikala ez da bakarrik pincelada batzuk egitea, baizik eta benetan errotatik ba, mundua aldatzea, hori nahiko genuke. Egia da, ba, badugu gaitasuna mobilizatzeko belanaldi berriak eta hola gehitzen ari direla mugimenduari, baina beste aldetik badagoena baita ere, ba, azken urtetan fasismoak ba, baita ere atera dituela bere tresnak movimendu feministaren aurka, ez? Eta gero, ba, segiten genuen indarkeriaz, ba, ikungarria dago alde batean, baina beste aldetik baita ere egin dela zapalkuntzasko sotilago. Eta naiz eta neska gazte batzuk ikusi, beste batzuk ba, bizi direla berdintasun ideal batean, ba, lorpen asko egin direla bide honetan, feminismo sortu zenetik, eta batzuk ez dira konturatzen oraindik zapalkuntza mota dagoen. Orduan gazi gozo dagoen egoera. gara askoz gehiago hasi ginenok baino, eta ni naiz horietakoak, nire adina badudalako, baina beste aldetik badaudela baita ere emakume askok ez direla ohartzen zapalkuntzaz. Baita ere, hor dago baita ere gure eskuetan azalaraztea eta borrokatzea gero eta gehiago baita ere izateko. Egia da, kriston indarra hartu zuen, pandemia baino lehenago egin zen Durangoko mugimendu feministaren topagunean milaka ginen, neska gazteak egin zutenean ikusi dela bere indarra, eta orain, bueno, proiektu komun horretan ikusi behar dugula nola zaretzen garen, nola artikulatzen dugun dena, benetan dugun ideiak aurrera eramateko.
Bueno, eta gauzako laia, 2022ko martxoaren 8era aleatiko da, eta preziski Euskal Herriko Mugimendu Feministatik dei hainbat egin dituzue, batez ere hiriburutarako, eta ez da
ipizketorren. Bai, baina baita ere izango dira, bueno, ezin dutenez, edo zurruti dutenez, irikoa, aurten endarreman nahi dugun baita ere erakusteko asko garela, baina, bueno, hori izango dira deia baita ere herrietan, auzoetan, eta orduan badago denontzako tokia.
Bai, eta hiriburuetan manifestazioak bai, ez? Horren.
Bai, lau hiriburuetan, ba manifestazioak eta gero herri askotan daude elkarretaratzeak edo baitaren manifestazioak bai.
Bueno, bai Baiunan, Gasteizen, Bilbon, Donostian eta Iruñan, bueno, hemen bueno, gero bakotxa ikusiko ez zein trate hurbildu horrez gara sartuko, baina Nafarroko hiriburua badenez, Iruñan noiz eginen duzu eta zure handik ari zarenez, solas egiten?
Bai, ba, Iruñan aterako gara Antoniutitik zortzian, arratsaldeko zortzitan. Eta, bueno, amaituko dugu Sarasate pasalekuan. Eta, bueno, espero dugu jende asko hurbiltzea eta bar, baina beste urtetan egin dugun saiakera egun osoa gure borroka kaletatik ikustarazteko eta ikusi dugun aurten, bueno, saia dela eta orduan badugu beste topaketa bat postean, hemen ditu baita ere gombitea luzatu nahi dut, Feministok Fest da topaketa festibo, baina baita ere errebindikatibo, hori izango dira, tailerrak, mainguruak, ekintza politikoak ere, kalejira, bazkaria, konziertua, denetarik egin nahi dugun hori, Ansoainen, Ansoaingo eskoletan izango da, larun bat honetan. Goizetik zan, ilundu hartu.
Ba, hor dago. Ez da egitak itzeko, dei berezirik egin nahi duzun, edo...
Ez da une bakarra, martxoaren 8an, baina da une garrantzitsua emakume guztiak batzeko, eta topatzeko, eta ikusteko asko garela, eta elkarrekin bidean gaudela mundu aldatzeko. Orduan, animatzen zaituztet denak, parte hartzeko dauden ekintzetan Euskal Herri osoan.
Gizonak ere bai?
Gizonak bai, eto zaitezkete, feministak, badaki gizon feminista asko da direla, baina beti bigarren planoan geldituz eta manifaren atzean. Baden gutxienez urtean behin atzean gelditzea.
Hoi da, hortan utziko dugu.
Vale, venga, mi esker.
Zuri, Amaia, izan ongi, esker mire.
Vale, adiós. Agur, ba.